на поддашку. Пад такім назовам у гісторыю незалежніцкага руху выйшла майстэрня мастака Яўгена Куліка ў Менску. Яна сапраўды месцілася пад дахам дома, што насупраць велізарнага будынку КДБ, як кажуць, вакно ў вакно. А таму трэба было захоўваць канспірацыю, успамінае гісторык Міхась Чарняўскі.
Вы такі умоўны знак. Калі там усё спакойна, нікога чужога няма, можна заходзіць, то ён вешаў на акно белы ручнік. І мы ўжо глядзелі, а ручнік ёсць, все, значыць, можна заходзіць. Часамі ўжо заходзілі стукачы, але ў прынцыпе іх не было там.
На паддашку цягам 20 гадоў з канца 1960-х збіралася амаль уся нацыянальна арыентаваная беларуская інтэлігенцыя. Пісьменнікі, артысты, навукоўцы, у тым ліку і сябры так званага акадэмічнага асяродку, разгромленага ўладамі. Касцяк жа складалі мастакі. На паддашку уяўляў сабой клуб, дзе спрачаліся пра адраджэнне нацыянальнай гісторыі і культуры, пра мастацтва і цэнзуру. Тут нараджаліся ідэі асветніцкіх акцыяў, якія яны самі ж пасля і ажыццяўлялі. Канцэптуальнымі выставамі на паддашку адзначылі юбілеі Казіміра Малевіча, Міколы Гусоўска, Вацлава Ластоўска, Язэпа Драздовіча. Мастакоў абвінавачвалі ў нацыяналізме, спрабавалі прымусіць здымаць тыя творы, дзе быў герб пагоня ці бел чырвона-белы сцяг. Беспаспяхова. А да тысячагоддзя Беларусі, якую ў 1980 годзе з ідэі Мікола Ермаловіча адзначалі на паддашку, Яўген Кулік падрыхтаваў паштоўку з пагоней. Паштоўка праз Польшчу патрапіла ў Лондон, дзе і была выдадзена беларускай эміграцыі. Грымнуў скандал, пачаліся допыты, звальненні з працы. Тым не меней, патрыятычная інтэлігенцыя працягвала культурна-асветніцкую справу. А калі пры канцы 1980-х Яўген Кулік атрымаў новую майстэрню на вуліцы Танкавай, таксама на паддашку, дык там збіралася ўжо не культурніцкая, а палітычная апазіцыя.
Шыльда свабоды. Менск, праспект Незалежнасці, 18. На паддашку. Тут у майстэрні мастака Яўгена Куліка з канца 1960-х і да канца 1980-х падпольна збіралася патрыятычная беларуская інтэлігенцыя, адраджалася нацыянальная культура, праводзіліся мастацкія і асветніцкія акцыі.